φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου η τιμή και η χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας μαζί με τον Νικόλα του Φαραντούρη, με τους υπόλοιπους συντρόφους και τις συντρόφισσες για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήρθαμε οικογενειακώς με το μικρό και είχε μια έντονη αδιαθεσία στον δρόμο, οπότε αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω με το αυτοκίνητο, να τον αφήσω με τον Δημήτρη στο κατάλημα που μένουμε για να επιστρέψω να κάνουμε την εκδήλωση. Οπότε νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι και οι δυσκολίες μας, έτσι. Ωραία. Εφόσον αυτό είναι εντάξει και είστε εντάξει και το δέχεστε, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και ελπίζω τώρα να είναι καλά και οι δυο εκεί. Μια φράση ακόμη πριν μπω στο θέμα μας. Μάθαμε πριν από λίγες ώρες ότι χάσαμε τον σύντροφο τον Ηλία Νικολακόπουλο. Έναν εξαίρετο ευνηδίος. Έναν εξαίρετο πανεπιστημιακό δάσκαλο. Έναν σύντροφο, έναν αγωνιστή της δημοκρατίας και της αριστεράς που έδωσε πραγματικά με ήθος, με τιμή, με αξιοπρέπεια, με επιμονή στις αξίες της αριστεράς, το δικό του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του και στον ακαδημαϊκό και στον πολιτικό χώρο. Νομίζω ότι οι λέξεις περιττεύουν αυτή τη στιγμή, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Θα μας λείψει. Και να έρθω στο θέμα μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε στο επίκεντρο αλληλεπικαλεπτόμενων πολλαπλών κρίσεων. Από την κρίση την πανδημική, την κρίση της δημόσιας υγείας που είναι ακόμη παρούσα, βλέπετε και τον αριθμό των κρουσμάτων που συνεχίζουν να αυξάνουν όλες αυτές τις μέρες, από την εμφάνιση μιας μεγάλης πολεμικής σύραξης στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, από την κρίση την οικονομική, με το διαρκώς εντυνόμενο κύμα της ακρίβειας για το οποίο θα συζητήσουμε, από τη συνεχόμενη ένταση της τουρκικής προκλητικότητας. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση που, αν ένα συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι την εκφράζει πλήρως, και αυτό καταμετράται οποιαδήποτε και αν είναι η προσπάθεια μέτρησης της δυναμικής της κοινωνίας, αυτό που τη συμβαίνει και τη χαρακτηρίζει είναι η ανασφάλεια. Μια ακραία ανασφάλεια για την κάθε επόμενη μέρα. Ανασφάλεια οικονομική, ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ανασφάλεια σε σχέση με τη δημόσια υγεία, μια γενικευμένη ανασφάλεια εδώ και πάρα πολύ καιρό διακατέχει την ελληνική κοινωνία. Και το βασικό ερώτημα είναι αν αυτή η ανασφάλεια που αισθάνεται ο κόσμος, που αισθάνεται η κοινωνία, έχει πολιτικό χαρακτήρα. Έχει δηλαδή κάποια πολιτική αιτία που συμβαίνει ή είναι, τι να κάνουμε, ένα σύνολο ατυχιών που έπεσαν στο κεφάλι μας. Τυχαία, ατυχή γεγονότα τα οποία συνέπεσαν όλα μαζί. Αυτό τουλάχιστον λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι η κακή μας τύχη που μας τα έφερε όλα αυτά, όλη αυτή την περίοδο που κυβερνά και που δυστυχώς τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα και που διαρκώς η επόμενη μέρα μοιάζει χειρότερη και δυσκολότερη από την προηγούμενη. Εδώ και καιρό λοιπόν αποδίδει το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία ο κ. Μητσοτάκης σε εξωτερικούς παράγοντες. Την ευθύνη τόσο για το θέμα της ακρίβειας, για να έρθω στο πιο συγκεκριμένο που συζητάμε, τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Στην αρχή έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θυμάστε ότι πέρυσι το Σεπτέμβριο, όταν ήμασταν στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν το αναγνώριζε καν ως πρόβλημα το πρόβλημα της ακρίβειας. Μετά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερβάλλει και ότι εντάξει, υπάρχει, οφείλεται στο ότι άνοιξαν οι οικονομίες μετά τα lockdown, είναι μικρό πρόβλημα και θα αντιμετωπιστεί. Έλεγε ότι επί των ημερών μου οι λογαριασμοί στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα αυξηθούν ούτε λίγα ευρώ. Μετά είπε ότι υπάρχει το πρόβλημα, αλλά η αγορά θα βρει τις λύσεις. Ξέρει η αγορά να κινείται ελεύθερα και θα μπορέσει να βρει τις λύσεις. Μετά, όταν έγινε η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ότι φταίει ο πόλεμος. Τώρα φταίει ο πόλεμος που τα πράγματα έχουν γίνει έτσι. Μετά είπε, επειδή το πρόβλημα συνεχιζόταν όλο αυτόν τον καιρό, είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι η χώρα, δεν έχει ο ίδιος ευθύνη, δεν έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να γίνει κάτι στο εσωτερικό, είναι πρόβλημα της Ευρώπης και θα κάνει κάτι η Ευρώπη. Μετά έλεγε ότι η Ευρώπη αργεί, έριχνε τον μπαλάκι προς τα εκεί στις ευθύνες και μετά άρχισε να γράφει επιστολές. Και να λέει τώρα καλή Ευρώπη, σας παρακαλώ κάντε κάτι για αυτό το ζήτημα και ίσως αύριο κάντε κάτι περισσότερο. Και όταν οι υπόλοιπες χώρες όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία διεκδικούσαν και κέρδιζαν στις συνόδους κορυφής μια σειρά από μέτρα εξαίρεσης προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες τους, ο ίδιος έλεγε ότι τι να κάνουμε στην επόμενη συνόδο κορυφής και στην επόμενη συνόδο κορυφής. Και όλο αυτόν τον καιρό οι πολίτες πλήρωναν και πλήρωναν και πλήρωναν και συνεχίζουν να πληρώνουν. Με υπεκφυγές όμως, φίλες και φίλοι και συντρόφισσες και σύντροφοι, με υπεκφυγές και με δικαιολογίες, μια χώρα δεν κυβερνιέται. Δεν κυβερνιέται με υπεκφυγές και με δικαιολογίες, ακόμη και αν έχει κάποιος το σύνολο του μηντιακού καταστημένου στο πλάι του. Γιατί αργά ή γρήγορα οι πολίτες διαισθάνονται. Διαισθάνονται ότι αυτό που ζουν δεν μπορεί να είναι αναπόδραστη κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι μια αναγκαιότητα. Δεν μπορεί να είναι κάτι από το οποίο δεν μπορούν να φύγουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε αυτό που συμβαίνει. Να δούμε λίγο την πηγή του προβλήματος, αν και νομίζω ότι από αυτόν θα μπορέσει να πει και ο Νικόλας περισσότερο. Να δούμε λίγο για την πηγή του προβλήματος. Και θα σας εξηγήσω για κάθε ένα από αυτά που λέω, γιατί καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σύνθημα το οποίο περιέχει μια βαθιά πολιτική αλήθεια. Ότι η κρίση, η οικονομική που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη. Και αυτό δεν είναι σύνθημα, είναι μια πολιτική αλήθεια. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν ο ίδιος επέλεξε να προκαλέσει την πλήρη εξάρτηση την ενεργειακή της χώρας από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρώτον. Δεύτερον, ο ίδιος επέλεξε να προχωρήσει σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση, στερώντας ακόμη και τη στοιχειώδη ενεργειακή ανεξαρτησία που μπορούσε να έχει η χώρα. Και τρίτον, την πλέον κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή που διωγγωνόταν η ενεργειακή κρίση, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ. Επέλεξε δηλαδή να στείλει ένα μήνυμα στους πολίτες ότι εγώ ως κράτος δεν πρόκειται να παρέμβω. Ότι αντιθέτως το αφήνω αυτό στο να το λύσει η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία. Και από ό,τι είδαμε, η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία όχι απλώς δεν έλυσε, αλλά φρόντισε για τον εαυτό της, όπως ήταν αναμενόμενο, δηλαδή για τα μπόνους του κυρίου Στάση, για τα μπόνους των στελεχών, για την αγορά και το διαμερασμό ίδιων μετοχών της ΔΕΗ στους μετόχους. Για αυτά φρόντισε. Δεν φρόντισε για κάποιο είδους κοινωνική προστασία και δεν θα ήταν και αναμενόμενο να περιμένει κανείς από την ιδιωτική πρωτοβουλία ότι θα τα κάνει αυτά. Τρεις κορυφαίες επιλογές λοιπόν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, οι οποίες μας οδήγησαν στο να έχουμε μια πολύ σοβαρή έκφανση αυτής της ενεργειακής κρίσης στη χώρα. Το πρόβλημα μπορεί να έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά, όμως συμβαίνει με ακραίο τρόπο, εκτονώνεται με ακραίο τρόπο στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία η χώρα μας βρίσκεται στην πλέον δύσκολη θέση. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, το λέει ο Τσίπρας, το λέει ο Φαραντούρης, το λέει η Αξιόγλου, γιατί μας βολεύει να κάνουμε αντιπολίτευση. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Δυστυχώς το λένε όλα τα δεδομένα. Εντελώς ενδεικτικά. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στον ΟΣΑ, στον ενεργειακό πληθωρισμό. Έχει δηλαδή τη μεγαλύτερη έκρηξη των τιμών στην ενέργεια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στον ΟΣΑ. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 11,3% τον τελευταίο μήνα που μετρήσαμε, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8,1%. Ο πληθωρισμός της Ελλάδας είναι ο υψηλότερος στη Δυτική Ευρώπη. Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες στον κόσμο, πέμπτη ακριβότερη. Ήταν στα μέσα του Ιουνίου η πέμπτη ακριβότερη σε ολόκληρο τον κόσμο η τιμή της Ελλάδας στη βενζίνη. Η τιμή του ρεύματος, ενώ για έναν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί κατά περίπου 20-30%, για τον Έλληνα πολίτη έχει αυξηθεί κατά 80%. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη σχέση μεταξύ μισθού και κόστους καυσίμων, τη χειρότερη σχέση. Άρα ο μισθός είναι στην πλέον αδύναμη θέση στην Ελλάδα για να ανταποκριθεί στο κόστος των καυσίμων. Η Ελλάδα είναι η χώρα που το 99% των διακυμάνσεων της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική περνάει στον καταναλωτή. Το 99%, η πρώτη και με διαφορά. Η αμέσως επόμενη περνάει μόλις το 46% των διακυμάνσεων της τιμής στον καταναλωτή. Για να καταλάβετε τις αποστάσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση έχει πολιτική ευθύνη και έχει πολιτική αιτία. Και η πολιτική αιτία είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη γιατί έκανε αυτά που μόλις είπα στην αγορά ενέργειας, αλλά και αφού έγιναν αυτά, αποφάσισε να μην κάνει και πολλά άλλα για να προστατεύσει τους πολίτες από αυτή την κρίση. Αποφάσισε δηλαδή να μην κάνει παρεμβάσεις ούτε ρυθμιστικές στην αγορά ενέργειας για να μπορέσει να αρχίσει να ελέγχει αυτή την κατάσταση, ούτε και οικονομικές, φορολογικές, για να μπορέσει να φέρει μια ουσιώδη ανακούφιση στα νοικοκυριά. Τι λέει η κυβέρνηση, πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, αφού έχει πει τις διάφορες υπεκφυγές και δικαιολογίες που κατά τη γνώμη μου έχουν καταπέσει, πώς απαντάει η κυβέρνηση? Μέχρι και προχθές ήμουν στη Βουλή και απαντούσε ο κύριος Σταϊκούρας σε αυτά που το καταλογίζουμε. Μα δίνουμε πολλά, λέει. δίνουμε πολλά στους πολίτες, δίνουμε πολλά μέσω των επιδομάτων. Μα καλά, επέρονται γιατί ταΐζουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τις τσέπες μας την εσχροκέρδεια. Επέρονται. Ζητούν να τους αναγνωρίσουμε και να τους δώσουμε εύσημα, γιατί όλο αυτόν τον καιρό, 10 μήνες τώρα, ο κάθε ένας από εμάς πληρώνει διπλά. Θα εξηγήσω γιατί διπλά. Ορισμένες εταιρείες, συγκεκριμένες εταιρείες παραγωγής ενέργειας, για να έχουν υπερκέρδη, για να εσχροκερδούν στην αγορά. Πώς διπλά από την τσέπη μας, με αυτά που έρχονται στους λογαριασμούς μας, και δια του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι οι επιδοτήσεις αυτό κάνουν. Οι λογαριασμοί δεν μειώνονται. Οι λογαριασμοί συνεχίζουν να έρχονται 4 και 5 φορές πάνω. Τι γίνεται? Το κράτος επιδοτεί τους πολίτες για να πληρώσουν αυτούς τους λογαριασμούς. Άρα, ακόμη και αυτές οι εντελώς ανεπαρκείς επιδοτήσεις, που νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι τη μια στιγμή γίνονται και την επόμενη μέρα πια δεν έχουν και ιδιαίτερη αξία από άποψη ύψους, λειτουργούν ως τροφοδότης του μηχανισμού της εσχροκέρδειας. 3,8 δις πλήρωσαν παραπάνω σε φόρους οι Έλληνες πολίτες το πρώτο πεντάμινο του 2022 σε σχέση με το 2021. 3,8 δις. Λόγω της ακρίβειας. Γιατί οι τιμές έχουν αυξηθεί και γιατί ό,τι αγοράζουμε πληρώνουμε πολλαπλάσια για ΦΠΑ, πληρώνουμε πολλαπλάσια για ειδικούς φόρους κάθε άλλους. 3,8 δις παραπάνω. Αυτή είναι η εξαπάτηση της μεσαίας τάξης, αν μου επιτρέπετε. Αυτή είναι η μεγάλη εξαπάτηση, το μεγάλο κόλπο, το κόλπο γκρόσο που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη μεσαία τάξη. Γιατί ήρθε λέγοντας ότι ερχόμαστε να σώσουμε τη μεσαία τάξη που την καταλύστευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πολίτες να πληρώνουν 3,8 δις μέσα σε 5 μήνες παραπάνω σε φόρους λόγω της ακρίβειας που ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να μην χτυπάει. Πρόκειται κυριολεκτικά για μια αφέμαξη, μην τυχόν και φυγεί ο μηχανισμός της εσχροκέρδειας, τον οποίο όλο αυτόν τον καιρό δεν τον έχει ακουμπήσει. Ανεπαρκείς επιδοτήσεις, διαρκής κάλυψη των εταιριών παραγωγής ενέργειας και των υπερκερδών τους, και μόνη έγνοια του κυρίου Μητσοτάκη μη τυχόν και φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Από τότε που μετά από πολύ μεγάλη πίεση το Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή έφτασε να παραδεχτεί ότι ναι, ίσως και να υπάρχουν τελικά υπερκέρδη σε αυτές τις εταιρείες, βουάω τόπος, βουάω ολόκληρη Ευρώπη, περιμένουμε να τα φορολογήσει. Και το μόνο που κάνει όλο αυτόν τον καιρό είναι να σκαρφίζεται κυριολεκτικά διάφορα κόλπα προκειμένου να μειωθεί το ποσό των υπερκερδών, μη τυχόν και φυγούν αυτές οι εταιρείες και μη τυχόν τελικά και επιστραφεί τίποτα στον κόσμο. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια είναι σταθερά, είναι σαφή και είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτον, δεν μπορείς να πετάς διαρκώς τον μπαλάκι κάπου αλλού, προς τα έξω. Χρειάζονται μέτρα από την κυβέρνηση εντός της χώρας, μέτρα στο εσωτερικό της χώρας για να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση, ρυθμιστικά και φορολογικά. Πλαφόν, σαφές αυτό που ζητάμε, πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Πλαφόν, όχι να βάλουμε πλαφόν και να έρθουμε να πληρώσουμε με τον κρατικό προϋπολογισμό της εταιρείας με τυχόν και χάσουν κάτι. Πλαφόν σημαίνει θα επομισθούν αυτή την ζημία ή αυτή τη διαφορά οι εταιρείες που τόσο καιρό εσχροκερδούν. Πλαφόν λοιπόν στην τιμή του φυσικού ρεύματος και του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Φορολόγηση των υπερκερδών, των πραγματικών υπερκερδών που έχουν υπολογιστεί περίπου στο 1,5 δις. Φορολόγηση των υπερκερδών που δεν θα έπρεπε να έχουν σωρευτεί και επιστροφή τους στην κοινωνία για να υπάρξει δικαιοσύνη. Και τρίτον, μέτρα συγκεκριμένα φορολογικά. Μείωση του ειδικού φόρου καταναλώσεις στα καύσιμα, στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στη βενζίνη. Αυτό είναι που μπορεί να φέρει μια σοβαρή ανακούφιση στους πολίτες. Όχι αυτά τα αστεία fuel pass και λοιπά passes τα οποία εμπνέεται κάθε ένα μήνα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ξοδεύει χρήματα σε μια μαύρη τρύπα. Άρα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση στην αγορά των βασικών ειδών διατροφής και κατανάλωσης. Και φυσικά ο κατώτατος μισθός τουλάχιστον στα 800 ευρώ τώρα. Τώρα, για να έχει μια στοιχειώδη αγοραστική δύναμη ο μισθός. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει συντληθεί. Τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης για όλα αυτά? Τα απαξιώνει όλα και λέει ότι η αντιπολίτευση απλά ζητάει κι άλλα. Εμείς δίνουμε ένα και η αντιπολίτευση από την εύκολη θέση τη ζητάει κι άλλα. Και ότι, εδώ έρχεται το χειρότερο, όποιος ζητάει κι άλλα, ζητά να φορολογηθούν κι άλλο οι πολίτες. Όποιος ζητάει κι άλλα, ζητά να μεγαλώσει το έλλειμμα. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για τη μεγαλύτερη πρόκληση να λέει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Η μεγαλύτερη πρόκληση. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να τρομοκρατείς τους πολίτες και να τους λες ότι πρέπει να το ανεχτείς όλο αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να το ανεχτείς, αλλιώς θα περάσεις δυσκολότερα. Αυτή είναι καθαρή πολιτική τρομοκράτηση των πολιτών. Και λέει, δεν φτάνει, λέει, τώρα τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν υπάρχουν. Τώρα δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το λέει μια κυβέρνηση η οποία ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση, ξοδεύοντας 1,5 δις το χρόνο από το κρατικό ταμείο για να κερδίζουν ποιοι, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Το λέει μια κυβέρνηση που χρησιμοποίησε δημοσιονομικό χώρο για να μειώσει το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, το φόρο στα μερίσματα, το φόρο να καταργήσει το φόρο στις γονικές παροχές για υπεριουσίες 1,5 εκατομμυρίου. Ποιοι Έλληνες πολίτες έχουν 1,5 εκατομμύριο να μεταβιβάζουν στα παιδιά τους και έπρεπε να καταργηθεί ο φόρος που το θεωρούν και λαϊκό μέτρο? Προφανώς οι ίδιοι και η παρέα τους. Η κυβέρνηση το λέει λοιπόν αυτό που πριν από λίγες μέρες ψήφισε στη Βουλή, την επαναφορά των χρυσών μπόνου στους τραπεζίτες από το 2023. Η κυβέρνηση που εξασφάλισε 360.000 ευρώ το χρόνο μισθό στον κύριο Στάση και στην παρέα του και που συνεχίζει ΔΕΗ να αγοράζει μετοχές και να δίνει μπόνους στα στελέχη της. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία αυτό τον καιρό που κυβερνά, έχει κάνει 7 δις απευθείας αναθέσεις. Αγνώστου προελεύσεως και άγνωστης κατεύθυνσης. 7 δις απευθείας αναθέσεις. Αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει όλα αυτά έρχεται και λέει δεν υπάρχει περιθώριο να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Όποιος το ζητάει, ζητά να εκτραχυνθεί η οικονομία. Όποιος το ζητάει, ζητάει να έχει έλλειμμα η ελληνική οικονομία. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι βαθιά προκλητική. Είναι ένα θέμα η πολιτική επιλογή που κάνουν να αφήνουν την κοινωνία στο έλεος της λειτουργίας της εσχροκέρδειας στην αγορά και είναι άλλο θέμα πολιτικής ηθικής να προκαλούν κιόλας τους πολίτες με αυτά που λένε. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η υποκρισία. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι το περιθώριο υπάρχει, ότι τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν είναι πολύ συγκεκριμένα, τα λαμβάνουν πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη, δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, ότι αυτό που δεν υπάρχει είναι η πολιτική βούληση να χτυπηθεί το καρπέλ στην αγορά ενέργειας. Το αντίθετο θα έλεγα, ότι μάλλον υπάρχει μια πολιτική βούληση στήριξής του μετά από τόσο καιρό. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η πολιτική στρατηγική να υποστηριχθεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι που λείπει. Αυτό είναι που δεν έχει ο κύριος Μητσοτάκης και δεν είναι ότι δεν το έχει επειδή είναι ανεπαρκής ή ο ίδιος ή επειδή δεν έχουν τεχνική επάρκεια τα στελέχη του. Δεν είναι ζήτημα τύχης, δεν είναι ζήτημα ενός τυχαίου γεγονότος. Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Είναι πολιτική επιλογή να λειτουργούν για τα συμφέροντα μιας ολιγοπολιακής ελίτ. Αυτό κάνουν. Για αυτούς νομοθετούν. Για αυτούς έχουν, σε αυτούς προσβλέπουν, αυτή είναι η καθημερινή τους μέρημνα. Είναι λοιπόν στρατηγική η σύγκρουση. Είναι στρατηγική η σύγκρουση. Αυτό θα ήθελα, αν μπορούσατε να κρατήσετε από την παρέμβασή μου σήμερα, ότι η σύγκρουση είναι στρατηγική, πολιτική στρατηγική. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι συγκεκριμένο, ξεδιπλώνεται όλο αυτόν τον καιρό, σε όλα τα μέτωπα, στα εργασιακά, στην παιδεία, με τον αποκλεισμό των μαθητών, με την εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των ΑΕΗ, με συγκεκριμένα χτυπήματα στα δημόσια πανεπιστήμια, με την υποχρηματοδότηση, στην υγεία, με την ιδιωτικοποίηση, με τη μη στήριξη του δημοσίου συστήματος στην περίοδο της πανδημίας, στην εργασία, με την κατάργηση του 8ωρου, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, το να δουλεύουν οι άνθρωποι απλήρωτοι για πολλές ώρες και να μην δηλώνονται οι ώρες τους, με το χτύπημα του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένες κουκίδες, χειρουργικά χτυπήματα σε μια στρατηγική υπηρέτησης ολιγοπολιακών συμφερόντων. Αυτός είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και απ' την άλλη υπάρχει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ως μέρημνα, ως πηξίδα την υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας και αυτό δεν γίνεται χωρίς δημόσιες πολιτικές, χωρίς δημόσιο πυλώνα και στήριξη και οικονομική για την υγεία, για την παιδεία, χωρίς μέτρα για προστασία από την ακρίβεια, χωρίς μέτρα και παρέμβαση του κράτους για στήριξη της εργασίας. Χωρίς παρέμβαση στην οικονομία και στη λειτουργία της αγοράς δεν μπορείς να έχεις ένα σύστημα που να υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτά είναι τα στρατηγικά διακυβεύματα και αυτή είναι η στρατηγική σύγκρουση των δύο πολιτικών χώρων. Και φυσικά εγώ νομίζω ότι πλέον δεν μπορούμε να ανεχτούμε ως πολίτες και δημοκράτες πολίτες αυτό το μοντέλο της πολιτικής που ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να ανθίζουν και να υπηρετούνται τα συμφέροντα μιας ολιγοπολιακής ελίτ από το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να διευρύνονται διαρκώς οι ανισότητες, ενώ ο πλούτος που παράγεται διευρύνεται. Είδατε που είναι το ΑΕΠΕ της χώρας, τι έγινε με την ανάπτυξη. Η χώρα έχει εκρηκτική ανάπτυξη, τα οικονομικά της. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι εκρηκτική αυτή τη στιγμή. Πού είναι αυτό, πώς μεταφράζεται αυτό για τους πολίτες? Αυτό είναι το μεγάλο στρατηγικό ζήτημα. Ότι η οικονομία στους μεγάλους αριθμούς δείχνει να πηγαίνει καλά, στην καθημερινότητα των πολιτών είναι συνθλιπτική. Γιατί είναι ζήτημα της πολιτικής που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε να γενικεύεται το μοντέλο της φθηνής και απαξιωμένης και χωρίς δικαιώματα εργασίας και μετά να λένε στους ανθρώπους, γιατί δεν πάτε να δουλέψετε στον τουρισμό. Γιατί φροντίσατε να έχουν οι άνθρωποι στοιχειώδη δικαιώματα όταν δουλεύουν στον τουρισμό? Ή κάνετε τα πάντα για να τους λιώσετε? Δεν μπορούμε να δεχτούμε να κυριαρχεί η αντίληψη ότι η εργασία είναι χάρη, να μετατρέπονται κοινωνικά αγαθά σε εμπόρευμα, να επικρατεί ο αυταρχισμός και ο έλεγχος μέσω ενός ασφικτικού καθεστώτος, μηντιακού, διαπλοκής οικονομικών συμφερόντων και συμφερόντων της ενημέρωσης, πάνω από στοιχειώδη πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε να διαρκεί και να δικαιώνεται η λογική του κράτους ως λάφυρου. Το κράτος είναι λάφυρο και ιδιοκτησία κάποιων. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να έχουμε έναν διαπλεκόμενο ιδιωτικό τομέα που θα στηρίζεται διαρκώς από δημόσιο χρήμα. Στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία, συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας προσπαθεί να περάσει όλη αυτή την περίοδο σβηστά, γιατί αυτό κάνει, έχει κηρύξει από καιρό έναν σκληρό κοινωνικό πόλεμο στον ελληνικό λαό. Και τώρα που έχει βρεθεί μπροστά στο δικό της αδιέξοδο, διότι αυτή το δημιούργησε, αυτό το οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο που ζούμε, θέλει να πάμε σε εκλογές, αλλά χωρίς να συζητάμε, χωρίς να μιλάμε. Θέλει να πάμε σε εκλογές με συγγεία σειρμάτου. Αυτό κάνει. Έχει ατύπως προδιαγράψει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβρη, και ωστόσο δεν τις κηρύσει θεσμικά, γιατί αν τις κήρυτε θεσμικά θα έπρεπε να έχουμε ίσο χρόνο παρουσία στα κανάλια, θα έπρεπε να γίνονται συγκεντρώσεις, θα υπήρχε αναβρασμός. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιδιώκει να πάμε σε αυτές τις εκλογές σβηστά, σιωπηλά, χωρίς να συζητάμε, για να περάσει έτσι και να συνεχίσει αυτό το στρατήγημα που ήδη εφαρμόζει. Δεν θα τις το επιτρέψουμε. Δεν θα της το επιτρέψουμε, γιατί δεν το επιτρέπουμε να προσβάλλει το δημοκρατικό ελληνικό λαό κατά αυτόν τον τρόπο που επιχειρεί να το κάνει όλα αυτά τα χρόνια, με τέτοιου τύπου αυταρχισμό και τέτοιου τύπου χυδαίες πολιτικές. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει, έχει κινητοποιηθεί, και αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα με πολύ μεγάλη ένταση, και νομίζω ότι τα καταφέρνει, είναι αυτή τη σωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια που υπάρχει να τη μεταφράζει σε αίτημα για πολιτική αλλαγή και σε ένα θετικό αίτημα για μια συγκεκριμένη προγραμματική ατζέντα της νέας προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο. Και να είστε σίγουροι ότι αυτή η ελπίδα, η νέα ελπίδα που εκπέμπει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία, θα γίνει πολύ σύντομα πράξη. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.